Arratzalde hon egun hon, eguerdi hon entzule, hauze piperpolez duzue Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Aste arteetan, irratian, uinetan, zuzenean entzun gai, 96.0an, Bilbo Hiria Irratian, eta bilbohiria.eusen, eta Rosasareko zure irratian ere agertuko gara. Prez gara gaurko saioari ekiteko, eta gaurkoan bi kontutzu dakartzagu piperpolizera literatura eta musika amorante izango dugu gurean. Libero Amerikak literatur plataformak liburu argitaratu berri du, izotzetan islatuak euskal idazle gazten bilduma. Hogeta lau idazle gazte euskaldunen testuak bildu dituzte liburu hau anistasunaren eredugarri da. Bilduma zehar elabilitako euskalki desberdinak daudelako, forma desberdinak eta gaitegi ezberdina. Bueno, gaurkoan liburu horretan barrenan bidaiatuko dugu piperpolizen izotzetan islatuak. Gurekin izango baitugu editorea. Leire Alonso gonbidatu dugu gaur piperpolizera. Bat edo hiru, horrela izendatu du Amorantek bere lan berria. Sortzi kantu berri dakartza Amorantek eta gaur ere gurean izango dugu ongi etorri.
Leio
Gaurkoan Bilboiria irrastian, izostean, izotzean barkatu islatuak Euskal Idazle Gazteen bildumaz mintzatuko gara. Duela gutxi plazaratu da eta dagoeneko ere aurkeztu dute plazan Katakranken egin zuten irakurtaldia Liberoamerikak plazaratu du Euskal Idazle Gazteen bilduma hau. Eta gurekin, Leire Alonso daukagu, lana honetan, editore lanetan aritu dena, aupa Leire. Izotzetan islatuak 24 idazle euskaldunen balanak biltzen ditu. Konta iguzu pizka bat nola nondun hasia liburu kolektibo honek?
Euskal Herrira orain ekarri dugu, baina berez badago lehenagotik Iberiar penintzulan eta Latinoamerikan bazegoen proiektu baten barruan. Liberoamerikaren barruan.
Hori da, eta, barkatu Leire, Liberoamerika editorial bat, aldizkari bat da?
Plataforma literarioa.
Plataforma literaria, barkatu.
Badago aldizkaria web horrian, eta badaukagu herrialde desberdinetan editorialak ere bai.
Beraz, beste herrialdi batzuetan ere, idazle gazten edo batestuak, ez dakit, ausnarketak eta bar, jasotzen dituen plataforma literarioa da?
Bai.
Vale. Eta nola iristen da Euskal Herrira?
2018an argitaratu zen Liberoamerikanaz, 140 poetas kontemporanea, hemen Iberiar penintzulan, eta hori izan zen nolabait lehenago Argentinan eta Uruguai egin zuten Liberoamerikanaz 80 poetas kontemporaneaz bildumaren urrengo zatia edo edapen bat. Eta edapen horretan sartu ziren galegoa, katalana eta euskara. Sartu ziren ez poema batzuk euskaraz, hasi zen euskarazko lehenengo editorea Josune Begoñi, eta pixka bat hortik aurrera pentsatu zuten izan zitekeela beste pauso bat ematea euskarazko libururen bat edo euskara hutsean zeozer argitaratzea.
Eta hortik dator izotzetan islatuak, ez, bilduma.
Bai.
24 idazleren lanak batzen dituzue, nola izan da? Proposana bidaltzea, jendeak partzea hartzea, nola antolatu duzu hori dena?
Guk zabaldu genuen deialdia iazko maiatzean, eta baldintza moduan jarri genuen euskaraz sortutako testuak izatea, idazleko 30 urtetik behera izatea, eta lanen luzera. Lanek ez izatea 3 orrialde baino gehiago. Eta orduan iazko udan egon ginen testuak jasotzen, edo zeinek bidali altzuen nahi izan ez gero testuren bat, eta gero ja iazko irailetik aurrera hasi genuen nolabait liburua egiteko prozesua. Eta berez martxoan argitaratzekoak ginen, baina egoera zela eta ezin izan genuen atera, eta azkenean aurtengo udan atera da.
Beraz, deialdi baten abiatzen da, ez? Parte hartze hori, nik ez dakit nolakoa izan da jaso duzuen, dituzuen lanak. Gehiago izan diren, eta azkenean editoreak zorrotz begiratu behar izan duen, edo nola izan da lan hori, zuk eta Josunek egin behar izan duzuena?
Azkenean 44 lan jaso genituen, eta 44 hoietatik aukeraketa bat egin genuen, nolabait liburu oso bat eta anitz bat geratu zedin, eta azkenean hortik 24 hartu genituen.
24 idazle hoietatik ziurrasko batzuen ezaguna egiten zaigu, baina askorentzat agian lehen esperientzia izan da.
Nik uste gehienak literatur lehiaketen mundutik edo bai badatu zela, besteren batek abestiak eta idazten ditu, baina batzuentzat bai izan da argitaratzen duten lehenengo aldia, edo behintzat formatu honetan argitaratzen duten lehenengo aldia bai.
izotzetan islatuak, ez da gite, zeri egiten diona referentzia, saia izaten delako, ez, bilduma batean, non horren beste idazlek parte hartu duen, eta lauk, ez, bueno, bauri bildu eta izenburu bat jartzea?
Bai, bueno, egia da, gure kasuan, Josune eta biok nahiko esperientzia laburra dugula editore moduan, baina bai nahi genuen jarri zehozer, ba, barruko lan guztiak bilduko zituena, edo ez, testuetan eta bilduman agertzen den zehozer nolabait esanguratsua helaraziko zuena. Eta lanak ikertzen edo aztertzen egon ginenean, baina baritu genuen bazela nolabait gai bat lan askotan agertzen zena edo gai bat nolabait gehien errepikatzen zena, eta bazen gorputza eta izatea eta nor izatea eta izatearen bilaketa hori. Eta nolabait bai nahi genuen hori adierazi bildumaren izenburuan. Eta horregatik nahi genuen jarri, ba, hasieran egon ginen pentsatzen begirada edo isla edo izpilua edo olako zehozer agertu behar zela. Eta, bueno, azkenean islarekin geratu gara eta izotzetan islatuak izan da izen burua.
Mm-hmm. Bueno, aipatu, ja, dagoneko aipatu diguzu, ez? Ze gai, bueno, ba, gai entzen den, ez? Hogeta lau testu hoietan, baina formari dagokionez, agian ere anitza izango da liburu, ez?
Bai, teialdian jarri genuen, eta bai guk hasieratik bilatu dugu nola baiteko aniztasuna, edo nola bait apurtzea, ba, betiko edo oiko literatur generoekin. Ez dago bakarrik poesia edo bakarrik narratiba. Bai, badaude lan batzuk narratiba edo poesia direnak, baina guk animatu genituen eta idazleek zentzu horretan polito erantzun zuten, ba, generoekin apurtzera. Eta, bueno, badaude emailen bidez sortutako historiak, badaude gutunak, badaude beste idazle batzuen aipuetatik abiatuta haien lanak sortzen dituzten idazleak, badaude forma aldetik ere, nolabait struktura aldetik zer desberdina ematen dioten idazleak, eta bueno, hori bizia da eta iruditzen zaigu badela bada liburuari balioa ematen dion gauzetako bat.
Eta gaitegiari dagokionez, bueno, euskal idazle gazteen bilduma, gazte hori aipatzen denez, ez dakit gazteen kezkak ere edo sentipenak topatu aldituen irakurketa hauetan?
Megia esan guk ez dugu asko sinisten gazteen literatura hola gai
konkretu bat. Etiketa bat ez, jarri behar denez,
bai. Eta, bueno, nolabait gaiei begiratuta egia da, izatea eta gorputza nolabait gehiago errepikatzen dela, baina badira ere eriotza edo norbait galtzearen mina, norbere burua mintzea, min fizikoa, badago ere arrazakeria, indar poliziala, errepresioa, kapitalismoari kritika egiten dion baten bat ere badago.
Bueno, gai unibertsalak, ez?
Bai, ez da, nolabait ez da... Liburua hartu eta esatu duzula, hau gazteek idatzi behar dute gaien gatik. Ez, gazte literatura azken batean literatura delako.
Bueno, aipatu dut hasieran dagoeneko aurkeztu zenutela, katakraken egin zenuten, ez? Irakurte talditxo bat, ez?
Bai, iraiaren 25an izan ginen katakraken, eta, bueno, Josune eta bioi tokatu zitzaigun editore moduan proiektua eta liburu aurkeztea, eta izan zen idazleren bat ere bere lanaren zatiren bat errezitatu edo irakurri zuena.
Partaideak Euskal Herriko txoko ezberdinetakoak dira, ez?
Bai, eta bueno, guk egia da bilatu genuela, baina ez ginen seguru lortuko genuen edo ez, eta azkenean ba, lortu dugu eta horrekin pozik.
Badira aste batzuk dagoeneko ba, liburua aurkeztu zenutela, dendetan ere badago, ez dakit feedbacka jaso duzuen dagoeneko? Ala, bueno, liburu kolektiboa izanek saiagoa da.
Bai, egia da idazleek eta liburu saltzaileren batek helarazi digula ba bere sentsazioak eta ez nola bizi izan duten argitaratu ondorengoa, baina bueno, oraindik kritikarik eta holako ofizialik ez zaigu iritsi.
Zei bilbide ikusten diozue liburuari, eta baita ere galdetuko nahi nizuke, Libro Amerikak baduen proiektu gehiagorik, edo eskutartean kontu gehiagorik.
Horaitxe bertan, nola, liburu atera berri nahiko zentratuta gaude bildumarekin, baina bai, gustatu baritza iguke etorkizunean ahal izan ez gero, eta baldintzak egokiak izan ez gero, ba, alde batetik, nolabait jarraitzea proiektu kolektiboan, hau da, sortu alizatea espazio txiki bat euskal idazle gazteek elkarren lanak irakurtzeko eta nolabait elkar laguntzeko haien idazketa prozesuan, eta baita ere aukera ematea idazleren bati lana, bere bakarkako lanen bat argitaratzeko.
Hoiek eskutartean dituzuena, naiz eta orain, urrengo, ba, hilabetetan, suposatzen dut, izotzetan islatuak hori, zabaltzen, arituko zareten, baduzu asmorik beste aurkezpenik egiteko?
Bai, aurkezpenen bat edo errezitalen bat egiten saiatu nahi dugu, ba, albada Euskal Herriko txoko desberdinen batean, ba, lehenengoa Iruñan izan zen, eta posiblera Iruñan bate mar gehiago izatea, baina ba ez dakit Donostira edo Bizkaia aldera edo Ipar aldera posible bada bai iritsi nahiko genuke.
Bueno, ba adi jarraituko dugu Bilbo aldean egiten baduzu ere, ba horren berri emateko. Gaurkoan ba hori, Euskal Idazle Gazteen bilduma hau aurkeztu nahi genuen, Leire Alonso izan dugu gurean, izotzetan islatuak ba dakarrenaz berba egiten. Libero Amerika Euskal Herrian, hori da, ba plataforma literarioa hor argitaratu dute eta dagoeneko ba badago eskuragarri. Ba Leire, plazer bat, mila esker gurean egon izanagaitik.
Zuoi, mila esker.
Bai, agur.
Agur.
Beste denbora batean bizitzen jarri nintzen. Beste denbora batean bizitzen jarri nintzen. Txakurraren urtean gaude diote txinatarrek, hasta arte omen da Bilbo irratian. Nik uratzen batzen dut ez darrian bera jauzten, bera jauzten. Eguzkia aterako da mendian atzek aldetik, argiak dirdirka hasi dira. Txukaleak egoak eta ongelak elkares natzen, elkares natzen. Beste denbora batean bizitzen jarri nintzen. Beste denbora Jon amonak ikizten doaz, bizi aldi bat gehiago daukat aurretik. Beste bizi aldi arrunt litxura garri bat gehiago. Wow, wow, wow. Kafea eta hoi errea egin ditut gupiontzat, txokolate berua kontsua txikientzat. Harritu inoaz gaua zau orain ez darriko ura pareko argiak dani gauden zorion txuanaiz baina hori geroa izango da beste nun bait beste nun bait beste nun bait Jarri nintzen Beste denbora Batean Bizitzen Jarri nintzen Beste denbora Batean Beste Beste denbora batean, beste nunbait bizitzan.
Aitutan nago, inoiz beteko ez diren grinak babestuagatik. Eta begietan kaiu hilak baizik gorde
ezinez.
Gogaitua, maite ditudan paisaia aurpegiak gauan eureganatzeko aulesia dela. Arrailduak ditut eskuak, hortzadarra harrapatu eta kolore banako bideak egiteko ahaleginetan eskifaiarik ez poema.
Badirudi zinez? Izan diren gerra denetan ibili naizela.
Badirudi, zinez, izan diren gerra denetan ibili naizela. Posa eta gero, Jose Luis Otamendi.
Atzo, bihotzian, izar bat lertu zitzaidan. Atzo Xabelian Amets egin zen Gorputza Atzokoan, atzokoan Izarro lertu zitzaidan Atzokoan, Xabelian Amets egin zen gorputzan Atzo Atzo
Bilbo iria hizkuntza, kultura eta herria.
Parigisa jaurti
zait hilkutxa bat buru gainera erori zait hilkutxa bat buru gainera erori zait
Bat edo hiru izen buruaz lan berria dakar Amorantek, Iban Urizarrek, zazpi kantuz osatutako diskoa, gaurkoan gurean daukagu eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, kontor kantua entzun berri dugu. Gernikako bombardeak eta guguan lehen kantuan, ez, diskoa abiatzeko.
Bai, eta bueno, disko esan zehar nivel ez da bajatzen.
Bai, bai, bai.
Zati juntasun nivel bai, hori hor
bai.
Mantentzen
bai, da. Martxa funerarioaren,
bai.
Uf.
Bai, bai, badauka, maori, martxa funebre.
Horren.
Bai, itxura edo tankera, bai.
Diskoren aurkezpenaren liturgian sartuta zaude zelan.
Era bat, bueno, pixkat erotuta, ez nagoen ez oituta, ez prentxaurrekoak egiten, ez hainbeste elkarrizketa jarraian egiten, ba, baitu, ba, bueno, segurazki momenturen baten edo kale ingo dut.
Bueno, zurea musika egitea delako, sortzea, eta, baina, bi liturgia honek biak behar ditu ere,
bai,
ez?
Bata bestean gandik elikatzen da, edo bata gorpuzteko bestearen beharra izaten du.
Bat edo hiru izenburuak, ez dakit aurreko lanei erreparatzen dion, egiten dion erreferentzia.
Bai, bueno, simplea da esplikazioa, eh? Batzue ez die gehien bat kasetariok etxatea dos jartzen, galdetzerakoan edo aipatzeakoanean undik datorren izenburua edo zenbagarren lehenengo diskoa dan, hirugarrengo grabaketa dan, bueno, nik horre ba, txiste pribatu bezala, ez dela inpribatua ja da. Lehenengo referentzia edo hirugarrengoa izaki horregaitik. Bat edo hiru jarri dira.
Bat edo hiru, galderan. Grabatu dituzu, zazpi kantu, digitalean entzun ditugu, baina diskoa, une honetan ikusi dugu fizikoki.
Bai, nik ere bai, eh?
Nolakoa den. Bueno, diskoa bagenekien borobila izan behar zuela, ez? Baina,
borobila eta beltza.
Eta beltza, baina objektu giza ere gero eta taketu urrunago geratzen zaigun ere diskoa, ez? Entzuteko beste forma batzuk ere topatu ditugulako.
Bai, bueno, disko bat entzutearen liturgia hori, hitza berriro erabiliz, badirudi aintzinako edo pasatako gauz bat dela. Eta, bueno, objektu bezala argi neukan CD bat baino viniloan argitaratu nahi nuela. Naiz eta, bueno, entzuteko dauzkagun oitxurak, digitaletik pasa gaur egun.
Eta ikutu dugu, eta esan behar dugu, bueno, eskutartean euki dugunean, zoragarria iruditu zaigulaia, diseinua bujetua
bai,
bera.
Bai, bai, bueno, diseinua Ander Sánchezek eta Maria Saezek egin dute, La Caja de Tipos enpresa dukate, aspalditik laguna ditut, eta Maite eta Miresten dituaz, eta oso lan polita egin dute, ba, artwork angloek esaten duten bezala, baina bueno, diskoaren diseinu, barne diseinu, tipografia, eta bueno, nik neri motz gelditzeatan zea guzti hoie behaien kargu du egon dira eta ia zan oso oso pozik eta arro nago
liturgia polita izan
bai,
da ikutzea
benetan baietz, benetan baietz.
Kontu grabatu dituzu kantuak eta nola joan da, ez dituen eneaz, amaika kontzertutan ikusi zaitugu, amaika forma diferentetan, bueno, forma agian berdina, baina kantu ezberdinak eskeniz, asko ere ez dituzunak grabatu, baina nola ematen duzu, ba ez, bueno, ma grabatu ingo dut, edo. Ez dituzulako horren beste grabazio egin.
Ez, eta ia zan kostatzen zait. Grabatzea kostatzen zait, alde batetik, ez nagi kontuagatik, baizik eta, bueno, bez, alde batetik egon liteke dirua, alegia ekonomia, egon liteke denbora, egon liteke sufritu egiten dudala grabatzen, ez, ba, ez dakit,
perfekzio hori bilatzea aldera edo...
Ez dakit, deskonfiantza falta izan daiteke, eta segurazki musikari gehienoi pasatzen zaigun hori, ez? Ba, gaur grabatzen duzuna gauzariko berena munduko gauzaik ederna da, eta bihar guztiz kontrakoa. Beraz, ez dakit. Zuzenean aldiz bizirik somatzen du,
energia,
energia ezberdina da, nahiz eta gaur egun bizitzen nahi gehan garai honek kontra egin, baina orokorrean amorante hasiera zeratikan zuzeneko orako proiektu bat bezala sortu nuen, eta sei urteren ostean nuen ikan hortan nabil edo horri heltzen diot.
Ala ere momentu batean erabakitzen duzu... Ba, bueno, grabatu egingo duzula, ez? Abenduan grabatu zenuen, pasada denpora.
Bai, bai, eta diskoa adituta, ba, batek baino gehiago, aipatu dit, jode, ba, zer, oine, pandemia garaian pentsatu eta grabatutako diskoa da, ba, daukan iluntasun, edo, bai, zultasun, edo, bueno, kutsu horrengatik, eta nik danizaten tezetz. Hau, abenduan grabatu gendun, aurre produkzioa urria zaroan hasi gendun, ze abesti grabatu, do kasik estudioan sartu ginenean, Aitor eta biok sartu ginenean, pues, nik ez neukan garbi zein abesti grabatuko nitun. Ez da ze izaera edo kontzeptualki nolako izango zen. Eta, bueno, pues, grabatu ostean, zazpikanta bildu eta konturatu nintzen, edo konturatu ginen, bueno, ba, eriotza bezalako kontzeptu bat diskoaren gainean planeatzen naizela. Orduan, ba, bueno.
Bai, iluntasuna aipatu du, bai. Baina badu,
bai, bai,
kantu
guztietan eriotza nahiko presente dago, bai.
Aitorra aipatu duzu, Aitor Etxebarria, bai. Ekoizle izan duzu laguntzaile, ez? Bide lagun, ez?
Bide lagun, ekoizle, psikologo, ez da gizema papel bete behar izan ditun Aitorrek. Bueno,
behar izan duzu, hori, kanpo begirada bat, eta ez?
Bai, nik uste dute askotan, nik ez dut beti izango, baina bai askotan kanpo begirada batek, eta kasu honetan ekoizle baten papera betetzen duen pertsona bat, konfiantzazkoa baldin bada, eta bere kriterioa desfidatzen baldin bazea, oso gauza ederrak egin litezkela, eta nire kasua hori izan da, nun aurretik beakin lan egin inoiz, baina berea artista moduan argitaratuta dukan diska ederrori, Nihilism Part bat, eta baita pues aurretik, gaina gauza, esango duzu kuriosoa da, Amorante bezala egin nuen bigarrengo kontzertua edo izango zen, Bergaran egin nuen Gaztetxean, eta irekin nun El Txefa deitzen zan norbaiten aurrean o irekin nun kontzertu hori.
Ah, ondoren claro, El Txefa zegoen.
El Txefa zegoen, bai. Vale. Eta oso berezi izan zan, nik esaten nien Bergako jo, baina El Txefa hau zein, ba, DJ bada, ba, bere jarraitzaia dauzka, eta ni ez nintzen inor, eta Aitorrek ja mundutik asko ibilia zegoen. Eta ateak ireki ziztu, ba, kristona ulkipila jarri zituzten, da atea ireki zenean, bing, andana jente sartu zan, flipatu nun, eta orduan esautu nun Aitor, zei urte atzera. Eta bueno, baitu, non gauden.
Baitu, orain diskoa egiten ibilizarete. Baina Aitorrez gain, diskoa grabatzeko ere izan duzu bueno, kolaboratzaile edo laguntzaile gehiago.
Bai, bueno, egia esan disko guztia, Aitor eta bion artean egin dugu, musika tresna guztiak edo ia guztiak ni grabatu ditut, baina kantaren baten, adibidez, Joseba Irazoki Kondor abestian pasarte baten bere gitarra sartzen du, eta Marean Hurtado kontrabaxua hiru kantatan oker espaldi manago. Bai.
Eta pianoa zuk edo Aitorrek?
Ez pianoa ni jode. Bai, jendeari, karo, nik uste dut kasetari, badakizutela Aitorrek pianoa jotzen duela. Orduan, pianoa nahiko presentzia dauke disko guztian zehar,
bai?
Eta beti pentsatze izaten duzu, beak jo duela pianoa ez, baina Aitorrek pianoa jo du bino tatxola fondoan abestiren baten entzutena, baina bai, arraro baldin badan neuk jodet pianoa. Estudioan piano, kolasko piano bat dauka,
bai?
Eta naiz eta hasieratik kante moldaketetarako aurreikusita ez egon, bueno, ezin nintzen restiu pianoa jotzera, eta behitut azkenean ia besti guztietan.
Bueno, badakigu, bueno, trompeta bada zure instrumentua edo, baina zuzenean inork ikusi bazaitu badaki, ba bestelako gaiuak eta instrumentuak ere, abila zarela jotzen.
Bueno, abila ez dakit, jotzen ditut. Zein zeinen aurrean jartzen zean, pues, habilidadea... Baina bai, hor, bakarrik holtzaratzen naizen, ez? Azeratikan, soinu ezberdinak, edo kolore, edo paleta ezberdinak eukitzare begira, pues, tresna ezberdinak erabiltzen dituaz. Egia da, trompeta da gehien menderatzen duen tresna, baina, esatez, abesti bakoitzen estetika erreparatzea begira, pues, aukerak eta elektronikoagoa, edo akustikoagoa, edo dana dalata. Bueno, nahiko... Ez naiz oso instrumentista ona sentitzen, baina saltxeroa bai.
Kantuei erreparatuta, aipatu dugu dagoeneko elkarrizketan, ez, iluntasuna, heriotza, eta hitzei, bueno, diskoa zabaltzen duen kondor kantua, ez, Gernikako bombardeaketari referentzia eginez, hitzak dute garrantzia eta hori adierazi duzu behin baino gehiagotan hitzetatik abiatzen duzula, ez?
Bai. Karen, Amorante martxan jarri nuen momentuan, nere erronka izan zen hitzetatik abiatzea. Ordura arte parte hartu izan dudan proiektuan edo nere gaine egon diren proiektuen inguruan hitzei edo ez nien gehiegi erreparatzen edo bueno, garrantzi estetikoa soinuari ematen nion hitzei baino gehiago. Eta hau alderantziz egin nuen, hitzetatik abiatu abestiak sortzeko. Eta sorpresa handia hartzen joan naiz, ateratzen diren kompozizio motak, segurazki alderantzizin izango banu, ez liatezkelako horrelaterako. Beraz, olasi nintzen, eta saiatzen naiz mantentzen. Hitzak aurretik, eta musika ondoren.
Bueno, badira berezi edo esango genuen, bata Juliana, bai. Usu Alberdiren hitzak direnak, eta gero ere ausartu zara hartzenen ez ama hilzaigu, bueno, denon memorian eta imaginarioan daukagula, Mikel Laboak kantatuta, ez, beste talde askok ere kantatu izan dute, bueno, moldaketa ere egin duzu, ez?
Bai, bueno, denak aipatzen diazute, edo aipatzen diate Laboaren ekarpen hori, badirudi abesti hori kapitalizatu egin zuela berak, normala dan bezala, hartzeren hitz asko abesten zituelako. Eta egia esan behar baldin maizut, ez dut Laboa referentzia bezala erabili abesti hau edo bertsio hau interako orduan, baizik eta hitzak hartu ditut, eta abesti batera ikidet. Referentzia bilat tunaian, pues, zuzenago bat aipatuko izut, Cherokee diska gogoan baldin badukazu hor, zegoen talde bat ondoren ez dakize ibilbide egin zuena, bukaera deitzen zena, eta beraiek egiten zuten bertzi hori, agian erreferentzia lagoa izan da niretzat, Laboa bera baino. Baina esate dizut, ardatz bezala hartzeren hitzak izan dira. Bai,
Bueno, Juliana, Usu Alberdiren hitzak, historia...
Bai, bueno, Julianaren kasua, oso kasu berezia da, nion nintzen liburu bat, esklabos y traficantes deitzen zen liburu bat, Jose Antonio Azpiazuk idatzita, eta bertan, bueno, euskal dunen, ba, euskaldunak esklabutza praktikatzen ginuneaneko historioak edo kontakizunak aipatzen ditu, beti ere udalek jasotzen zituzten ediktoetatik tiraka, beraz nahiko egiaztatuak daude, eta pasarte horietako bat zan Donostiako Trinitate plazan, 17. mende erdialde bukaeran, almoneda bat montatu zutela, moneda da esklabu salmenta bat, publikoan egiten da, pues, subasta bat izango balitz bezala.
Bai.
Ba, mugan harrapatu zituzten esklabu talde baten salmenta. Ba, garai hartako udalak etzekin ez zer egin.
Euskal Herrian.
Euskal Herrian, bai, Donostin. Esklabutza debekatuta, estatu mailan debekatuta zegoen garai baten. Euskal Herrian barne. Baina, bueno, kartzelaratuta zeuzkaten, etxegiten zer egin behaiekin, eta subasta edo almoneda bat montatu zuten. eta bueno, pues unxue laguna dauka, asko miresten dut, aurretik ere Amoranterentzat egin dit letraren bat edo beste, eta bueno, pues gaiari lotuta letra bat egite eskatu nion, eta berak da, bertako esklabu baten ahotik idatzi zuen, Juliana izeneko esklabu baten. No?
Eta orain Amoranteren ahotik entzungo dugu historia, Juliana.
Trinitate kalean zen merkatu gorena, hirurogei dukatetan saldu nindutena, pregoilari batek esan zein nuen izena, jaiotzean jaso nuen neure amarena, neure amarena. Aiertzak berrogeita zei, burgoak beste bi, azkenik errazkinentzat saldu nindutenik. Izena zuen Donostia saldua, Juliana izena zuen Donostia saldua, Trinitate
Hortxe Amoranteren Juliana Uzi Alberdiren hitzekin. Disko berri honetan ere aurkitu dezakegun kantuetako bat hartzeren aipatu dugu, baina baita ere deigarria egin zaigu beste hitz bat, ez? Behin batian Loiolaren
Bilintzen
kantu horren modulaketa, gainera oso gaur eguneko gertakari bat moduan, ez? Kantatuta.
Bai, ez dakat esplikazio sakon, gaina gai hauek dire hainen sensibleak. Bueno, aipatuko dizut Bilintxen lelo abestiaren edo lelo hori hartu nuen behin batean Loiolan erromerian zan, eta irudikatzen nuen pues, garai bateko erromerietan gertatzen ziren jazarpen edo abusu seksuale zea guzti hauek, etzirela apenas ino jasotzen, edo emakumearen papera kasuntan are txokoratuago egongo zela, ahotsa isilduta egongo zela, ordun ba irudikatu dut olakotxe egoera bat, eta hor utziko dut.
Ja, gu agian argazke gaur egunekora egin dugu, ez? Bai, gaur eguneko erromeri batera.
Baina nik uste dut gaur eguneko erromeriak, ez dakit gaur egun erromeriak dauden ere, ez?
Ja, ba.
Ez, nik gehiago irudikatzen dut garai bateko erromeri hauek, non gizonezkoek espazio publikoen hegemonia hori geneukan, festa girorako baimena guri ematen zizkiguten.
Eta gizonek ateratzen zuten emakumea dantzan, edo esango genuke, ez?
Bai, 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 ba, pentsa. Pues garai batean, trikitilariak ere bai, emakumeak panderistak ziren, eta trikitilariak, eta horren atzean dagoen arrazoia sinplea da. Gizonezkoa erekin joan zitezkeen pandera jotzera, baina bakarrik ez. Orduan ikusten den nahiko argi usten duela ze nolako egoera bizi genuen garai haietan.
Zuzenekoak aipatu ditugu eta bueno, ba badituzu eta hori ere albistea da bizidun egoera honetan.
Benetan baietz. Bueno, ni sortekoa naiz eta egia esan orain bizi garen egoera honekin nere formatua erresagoa omen da mugitzeko edo neure proposamena ez dakit gogoa
nahi esarrita bai.
Musikari bakarra altza gainean gero pues moderno entzako aproposa izan ninke baina tradizionalagoa diren entzat ere ez dakit arrazoia asmatzen ez dakit lortuko nuken baina bai egia da ni sortuna naizela beste egoera baten dauden andana bat artista daude incluso artistas aparte hor atzean dauden bai teknikari lanak egiten dutenak argistapen lanak egiten dutenak hoiek bai aidiela oso egoera eskasa edo txarra pasatzen eta bueno pues, ez dauka itxurarik mejoratzeko
Bueno, espero dugu,
bai, pixkanaka, baina bueno, bai, ni sorionez boloak dauzkat edo kontzertuak atera zaizkit.
Sortekoa zu eta sortekoak entzuleak ere, gozatu izango dutelako, bai, ez? Bai. Tanta gitxiz bada ere, kulturre ekitaldi batzuk bueltan edo programatzen ari dira, aforo kontuekin eta barreta protokolo abarrekin, eta hori ere, ba, kultursalentzat ere, bada notizia. Eta gaur bertan, ba, biran izango gozara, Bilboko kulturgunean, Erronda kalean, Erronda bie kalean. Sortziretan okerrezpan abil, ez?
Sortzi terditan.
Terditan,
bai. Ondo. Baina, bueno, posik, hilatzen aurrenekos joko dut biran, eta ilusio eta postasun handiz. Ba, bide batez disko orkesten dudalako, gustora etortzen izelako Bilbora jotzera, eta bazuk esan dezunagatik bizi garen egoera honekin baina kultur ekitaldien joan alizatea edo zudatu alizatea ez da gutxi.
Horrekin geratuko gara, plazer bat, eskerrik asko eta bukatzeko Jon Casale aukeratu dugu kantua.
Jo, bai, maite de eta beste hori.
Gukere asko. Nor
zen badakizu?
Ez.
Este oso ezagutzen Jon Casale. Bueno, Jon Casale zen aktore sekundari hauetako bat. Hau zen Meryl Streepen zenarra edo bikotea. 5-6 pelikula bakarrik egin zitun, bizirik zegoela, eta denak kriston pelikulak. Pues, El Padrino bat eta bi, El Cazador, Tarde de Perros, eta besteren bat. Denak, gainera pelikulak guztiak izendatuak izan ziren Oskarretarako. Eta tipua minbizi bateaz, hile gintzen, 6 pelikula izugarri utzita.
Eta kantu egin diozu.
Eta kantu egin dion merezi duelako.
Ba, Jon Casalerekin agur esango dizu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hauze izan duzue guztia lagunak, datorren astean bueltatuko gara. Berriro ere, Bilbo Hiria Irratiko sintonian netara, noizan izan zoriontzu. Thank you.